Mēs dzīvojam krietni savādākā pasaulē, nekā tas bija 70 gadus atpakaļ, un tas neapšaubām ir milzīgs, milzīgs progress mums visiem kopā strādājot. Tas ir gan attiecināms lielie sasniegumi uz infekcijas slimību milzīgo mazināšanu. Šeit es noteikti gribu minēt polio vīrusu vakcīnas atklāšanu un polio infekcijas faktiski pilnīgu likvidāciju. Eiropā tā ir pilnīgi likvidēta. Mēs esam ļoti tuvu tam, lai pasaulē tā būtu pilnīgi likvidēta. Bakas vairs nepastāv. Uzsvars uz infekcijas slimību kontroli, uz vakcīnu radīšanu, uz vakcinācijas stingru atbalstu un izplatību visā pasaulē. Tas ir tas lielais iemesls, kāpēc mums ir stipri lielāka dzīves garums un bērni līdz 5 gadu vecumā mirstība krietni samazinājusies. Faktiski līdz 2008. gadam mēs runājam, ka pasaules galvenais nāves cēlonis ir tās ir infekcijas, bet pēc 2008. gada ir notikuši šo lielo prioritāšu maiņu, statistika rāda, mēs ar infekcijām globāli esam tikuši diezgan labi galā, kas joprojām ir apdraudējums, bet mēs labāk esam tikuši galā, un tagad faktiski ir sācies neinfekciozo slimību ēra.